Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошуан кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Орусияда бейрасмий жана табышмактуу жеке менчик аскердик компаниялардын же кыскача ЧВКлардын маселеси талкуу жаратууда.
Биз бул маселе боюнча чоң иликтөө жасаганбыз. Алардын артында Кремль жок деп жоромолдоо баяулук болуп калаарына көзүбүз жетти. Себеби Орусияда атайын кызмат деген бар. Дүйнөлүк деңгээлде бул күчтүү эле кызмат. Андыктан бийликке баш бербеген куралдуу топторду түзүү мүмкүн эмес.
Кезектеги биз жана дүйнө берүүсүнөн бүгүн орусиялык жалданма аскерлер дүйнөгө канчалык кеңири тараганын айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Пакистанда 3 жан кечти Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан 10 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистан өкмөтү Карат шаарында болгон бүгүнкү окуяны Исламабад менен Бээжиндин стратегиялык кызматташтыгына каршы кутум деп атады. Кытай өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин эч кимиси жабыр тарткан жок. Биздин күчсүмдөрүбүз абдан ыкчам келип кол салгандарды нейтралдаштырды. Эгер алар ичкери кире алса, абдан чоң трагедия болмок. Андыктан биз бүгүн коопсуздук күчтөрүбүзгө дагы алкыш айтабыз, деди премьер-министр Имран Хан Исламабаддан. Балычстандын Боштондук армиясы деген козгоончул топ жоопкерчилик алган бүгүн кол салуу учурунда жергиликтүү полициянын 2 офицери жана виза алуу үчүн келген 2 адам дагы мерт болгон. Карачинин полиция башчысы Амир Шейктин билдиргенине караганда 3 жан кечти Кытайдын консулдугуна кирүүгө аракеттенген, бирок алар имаратка жеткирилбей эле атып өлтүрүлдү. Пакистан телеканалдары Карачинин катуу кайталган районунда жайгашкан консулдук имарат алдында анча күчтүү эмес жарылуу болгондугун дагы кабарлашты. Бул арада бүгүн Пакистандын түндүк батышында Хайбер Пахтунхва провинциясынын Орокзай аймагында эл которгон базарда болгон жардыруудан кеминде 35 киши өлүп, 50 ашуун киши жаракат алды. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы бизнеси сатууга байланыштуу жагдайларды териштирүүнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматына тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин расмий өкүлү Наргиза Кубатова кабарлады.
Байсаловдун вообще бизге түшкөн арызы жок, зарегистрированный за 17-18 года. Бирок жанакы интернетте жүрбөйбү бизде билдирмелерчимо? А ошол билдирмелердин баары ошол чогултуптуруп, биз азыр в антикоррупционная служба ГКНБга жибергенбиз для проведения проверки, в общем для рассмотрения. Азыр АКС текшерет да?
Деди башкы прокуратуранын расмий өкүлү бүгүн Азаттыкка. Буга чейин коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин Түркиядагы бизнесин сатылышын текшерүүнү талап кылган эле. Ал 2017-жылы жүргүзгөн өз иликтөөлөрүнө таянып экс президент чет өлкөдөгү мүлкү боюнча жалган маалымат берген деп эсептеп келүүдө. Президенттик аппарат былтыр апрелде Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы кезинде ал 2003-жылы Түркиядагы ишканасын 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди жарыялаган болчу. Апта башында Атамбаев өзүнө караштуу Апрель телеканалындагы маегинде дагы өзүнүн Түркиядагы бизнес тууралуу кеңкесири түшүндүрмө берген. Бурлайдын сотунда 2 тарап чырдаша кетти. Бишкектин Свердлов райондук сотундагы жараянда бүгүн маркум Бурлай Турдуал кызынын жана анын өлүмү боюнча айыпталып жаткан Марс Бөдөшевдин туугандары айтышып уруша кетишти. Сотко катышып жаткан кабарчыбыз Айгерим Акылбекова билдиргендей, сотталарды залдан чыгарууга аракет кылганына карабай отурмөп жаткан бөлмөдө чатакташуу 10 мүнөтчө созулду. Сакчылардын аралашуусунан кийин гана тараптар сыртка чыгарылды. Бурлай Турдуал кызынын өлүмүн териштирген соттук жараянда буга чейин чакырылган 32 күбөнүн 20га жакыны суралып бүттү. Сотто кечээ милиция кызматкерлери көрсөтмө берген. Бурлай Турдуал кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн эле. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө бычактап өлтүрүп, анан кийин өзүнө дагы кол салды деп жарыялаган. Шектүү катары кармалган Марс Бөдөшевке кылмыш жаза кодексинин 97-чи киши өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгон. Кийинчерээк Бөдөшевдин деген Акмат Сейитов дагы камакка алынган. Кытайда жакындары кармалган кыргыз казак жарандары Алматыда жыйынга чогулду. Кытайда жакындары кармалган жарандар бүгүн 23 ноябрда Казакстан Алматы шаарында атайын жыйынга чогулушту. Казакстанда кайрылмандар менен иштеген ата журтун ыктыяры жаштар уюму уюштурган жыйынга Кыргызстандан дагы 10 чакты жаран барган. Ошондой эле Кытайда туугандарынын дайынын билбей жаткан 10 казакстандыктар ал жерде болду.
Кыргыздын жарандарын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, үй бүлөсүнө бир аз кысым көрсөтүлгөн. Дагы атасы туткунга алынып, качан балаң келсе анан сени кое беребиз деген шарттарды коюу менен бул баласыны абилет турдакынды кайра Кытайга барууга аргасыз кылышкан. Бирок тилекке каршы абилет барар менен атасыны дагы өзүнү дагы азыркыга чейин кое бербестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Деди өзүн Кыргызстан жаранымын дегени Муслихидин Салимов Кытайда камалган жакындарынын биринин тагдыры тууралуу Алматыдагы жыйынын катышуучуларынын жана коомчулуктан жана кыргыз казак бийликтеринен Кытайда камакта отурган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышты. Расмий маалымат караганда Шинжан Уйгур автоном районунун Кызыл Суу Кыргыз автоном аймагында 160 000 жакын кыргыз жашайт. Ал эми Шинжандагы казактардын саны 1 400 000 ашуун. Коңшу Казакстанда Кытайдан көчүп келген казактар Шинжанда камакта калган туугандарын бошотууга расмий Астанадан улуттар уюмунан Европа өлкөлөрүнөн жардам сураган акчыларды жыл башынан бери утуруу өткөрүп келишет. Акыркы апталарда Кыргызстанда дагы Кытайдан көчүп келген кайрылмандар ал жакта калган жакындары камалган учурлар тууралуу ачык айта башташты. Ал эми дүйнөлүк уйгур конгресс деген сүргүндөгү уюм Кытайдын бийлиги тарбия лагерлерди атаган жайларда камалгандардын санын 1 000 000-3 000 000 чейин деп билдирген. Таджикстанда башкы түрмөчү алмаштырылды. Таджикстан юстиция министринин орун басары жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын башчысы Изатулло Шарифзодо кызматынан кетти. Президент Эмомали Рахмондун 23 ноябрдагы жардыгында Шарифзодо кызматтан пенсияга чыкканына байланыштуу бошотулгандыгы айтылган. Анын ордуна жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын жетекчилигине Таджикстандын улуттук коопсуздук боюнча комитет төрагасынын орун басары Мансур Джон Умаров дайындалды. Таджикстандын башкы түрмөчүсү Ходжен шаарында абакта болгон тополоңдон 2 аптадан кийин алмаштырылды. Бул арада окуя боюнча Таджикстандын расмий бийлиги биринчи рет үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министри Сираджидин Мухриддин 22 ноябрда билдиргенине караганда тополоң учурунда 23 киши өлтүрүлгөн, алардын 12 Сирия менен Иракта Ислам мамлекет террор тобунун катарында согушкан үчүн соттолгондор, 3 башка экстремист топтордун мүчөлөрү, 6 оор кылмыштар үчүн олтургандар, 2 тополоң чыккан абактын күзөтчүлөрү болгон. Бирок Эркин Европа азаттыгынын тажик кызматы кабарлагандай, өкмөттүк эмес булактар 8 ноябрга караган түнү болгон тополоңдон абакта олтурган 52 кишинин өмүрү кыйылгандыгын билдиришүүдө. Ходжен түрмөсүндөгү тополоң үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкул уулу, соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда бейрасмий жана табышмактуу жеке менчик аскердик компаниялардын же кыскача ЧВКлардын маселеси талкуу жаратууда. Сирия, Украина сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарга жалданма аскерлерди жөнөткөн бул компаниялардын иши боюнча эл аралык сотко арыз жолдонду. Кремль Вагнерчилер сыяктуу жеке менчик аскердик компанияларды тааныбайт, бирок алардын жалданма аскерлери Орусиянын атынан керек болсо Африкада иш жүргүзүп жатканы ашкере болууда. Алдыда орусиялык жалданма аскерлер дүйнөгө канчалык кеңири тараганын айтып беребиз. Биз жана дүйнө теле программасынын радио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Ошентип, бул аптада орусиялык жеке менчик аскердик компаниялардын өкүлдөрү жана жалпы орус куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Алар жеке менчик компаниялар жалдаган Сирия, Украина сыяктуу аймактардагы куралдуу жаңжалдарга катышып жаткан орусиялыктардын укугу корголбой жатканын белгилеп, мындай компаниялардын макамын аныктоону талап кылып жатышат. Бул эмне болгон жеке менчик аскердик компаниялар? Алар кайсыл өлкөлөрдөгү согуштарга катышып жатышат? Аскерлерди ким жалдайт жана эмне себептен орус жоокерлери менен офицерлери алыс жактардагы согуштарга катышууга макул болушат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн мына ушул маселени талдайбыз. Студияда бул темага көз салып жүргөн кесиптешибиз Азаттыктын Настоящее время телеканалынын журналисти Тимур Алиевский отурат. Тимур, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Оболу Гаага сотуна кайрылган ардагерлердин жүйөсү тууралуу Гүлайым Ашакеевнин баянын көрүп алалы.
Жеке менчик аскердик компаниялардын маселеси боюнча эл аралык сотко кайрылуу чечими орус армиясынын ардагерлеринин 18 ноябрда Москвада өткөн жыйынында кабыл алынды. Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурору Фату Бен сотко жөнөтүлгөн арызды Орусиянын 52 аймагынан чогулган 18 коомдук уюмдун 352 делегаты колдоду. Орусиялык аскер ардагерлери акыркы жылдары Катардагы жарандарды, отставкага чыккан офицерлерди чет жактардагы согуштарга жалдоо көбөйгөнүн, бийликтегилер аралашып уюштурган бул иште миңдеген адам алданып калып жатканын белгилешет. Ардагерлер эл аралык укуктун нормаларын сактауга менчик аскер компанияларды жазалоону жана Орусияда аскерлердин укугу корголушу үчүн мындай компанияларды мыйзамдаштырууну өтүнүп жатышат.
Сегодня граждане Российской Федерации оказались востребованы в незаконных вооружённых формированиях.
Бүгүн мыйзамсыз куралдуу түзүмдөр Орусиянын жарандарын көбүрөөк жалдай баштады. Булар чындыгында жеке адамдарга таандык орусиялык менчик аскердик компаниялар. Алардын катарына кошулгандар профессионалдык макулдашууларга, өкмөттүк же өкмөткө байланышуу бар агенттиктер менен келишимдерге кол коюшпайт. Чет жактарда курман болгондор тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо тууралуу президенттин буйругу бар. Бизге келип түшкөн маалыматтарга ылайык, жеке менчик аскердик компанияларда кызмат өтөгөндөрдүн арасынан каза тапкандардын саны миңден ашты.
По факту, который мы знаем, это уже более 1000 человек.
Айрым ардагерлер Орусия согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарда жалданма аскерлерди коргобой койгон учурлар бар экени айтылып, быйыл февраль айында Сириянын Дейр-Зор аймагындагы бир операция маалында эле ондогон орусиялык каза тапканын жүйө келтиришет. Бирок Кремль бул операцияда 5 гана орусиялык мерт болгонун ырастаган. Орусиялык ардагерлердин айтымында Гаагадагы сотто бул иш каралып калса, күбө жана жабырлануучу катары катышып бере турган адамдар даяр, бирок азырынча алар маалымат каражаттары аркылуу ачык чыгуудан чочулашат. 20 ноябрда Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков менчик аскердик компанияларынын макамы тууралуу маселе Кремлдин күн тартибинде жок экенин билдирди. Ошондой эле Орусияда де юре же мыйзам жүзүндө мындай компаниялар жок деп эсептелинерин эске салды.
Ардагерлердин кайрылуусуна алдыда да токтолобуз, ага чейин жекеменчик компаниялардын таржымалын талкууласак. Тимур Кремль
Орусиянын аймагында жекеменчик аскердик компаниялар бар экенин ырастабайт. Ошентсе да журналисттик иликтөөлөрдөн жана Украина атайын кызматынын корутундуларынан орусиялык жалданма аскерлер Украина, Сирия сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарда курман болгонун көрүп жатабыз. Айтсаңыз, мындай жекеменчик компаниялардын артында кимдер турат жана алар эмне себептен жалдама аскерлерди жаңжал токтобогон аймактарга жөнөтүп жатышат?
Биз бул маселе боюнча чоң иликтөө жасаганбыз. Алардын артында Кремль жок деп жоромолдоо баяулук болуп калаарына көзүбүз жетти. Себеби Орусияда атайын кызмат деген бар. Дүйнөлүк деңгээлде бул күчтүү эле кызмат. Андыктан бийликке баш бербеген куралдуу топторду түзүү мүмкүн эмес. Экинчи жагынан Орусияда күч түзүмдөрүнүн арасында атаандаштык бар. Азыр бизнесмен Евгений Пригожиндин жекеменчик аскердик компаниялары коргоо министрлигинин атаандаштарынын бирине айланды. Баса Пригожин бул кыймылды же бул бизнести баштап баратканы менен аны бул тармактагы жалгыз башкаруучу деп айтуу кыйын. Кантсе да мындай атаандаштык Кремльге ыңгайлуу, себеби Кремль мамлекеттик деңгээлде жалданма аскерлерди таанууга азырынча даяр эмес. Парламентке сунушталган мыйзамдарда токтоп турат. Эмнеге экенин түшүнсө да болот. Анткени эгер мыйзамдашса, алар Орусиянын аймагында да мыйзамдуу болуп калат. Кремль азыркы шартта муну каалабайт. Эң башкысы жалданма аскерлери юридикалык жактан Кремль менен байланышы жок. Мындан улам Кремль андай аскерлердин кадамдарына жоопкерчилик албай койсо болот. Каалаган учурда биз эмеспиз, расмий Москва эмес деп кое алышат.
Это не мы, это не официальная Москва, это какие-то люди.
Ал эми жалданма аскерлердин өздөрү ким? Алар эмне себептен жекеменчик аскердик компаниялардын катарына кошулуп жатышат?
Чындыгында алар ар түрдүү адамдар, айрымдары кандайдыр бир ишенимге же идеяга жетиренгендер. Аскердик тажрыйбасы көп мүчөлөрү да бар. Бирок өлгөндөрдүн тизмесин карай келгенде жалданма аскерлердин басымдуу бөлүгүн даярдыгы жок экенин, көп болсо кыска убакытка аскердик кызмат өтөгөнүн, жакыр айылдардан чыкканын көрүүгө болот. Алардын көбү акча тапкысы келишкен.
Понятный способ деньги заработать.
Спасибо. Орусияда баш аягы канча жекеменчик аскердик компания бар? Алар кайсы өлкөлөрдө иш алып барып жатышат? Дүйнөдө мындай компаниялар кандай тескилет? Азыр Каарман Кулеевдин түшүндүрмө видеосун көрүп алып, анан маегибизди улантсак.
Жекеменчик аскерий компаниялардын же ЧВКлардын макамы Орусияда али мыйзамдаша элек. Өлкөнүн кылмыш кодексинде да жалдама аскер болууга тыюу салынган. Бирок жергиликтүү интернет басылмаларда жекеменчик аскерий компания катары кеминде 10 топтун тизмеси жүрөт. Акыркы жылдары орусиялык жалданма аскерлердин изи алгач Украинадан, андан кийин Сириядан, атүгүл алыскы борбордук Африка жана Судан өлкөлөрүнөн да чыгып жатты. Алардын башын бириктирген топтордун эң таанымалы Вагнер ЧВКсы. Кремльге байланышы бар ишкер президент Путиндин ашпоочусу деген кайман аты бар Евгений Пригожин каржылай делген бул топту АКШ кара тизмеге киргизип санкцияда салган. Вагнер ЧВКсынын ишмердиги адегенде 2013 жылы Сириядан Славян корпусу деген ат менен башталган. 2014 жылдын жазынан тарта бул топ Крымда. Андан кийин Украинанын Луганск облусунун аймагында Вагнер деген ат менен аракеттенген. РБК журналы 2015 жылы Вагнер ЧВКсынын бир жылдык чыгымын 5 миллиардтан 10 миллиард рубльга чейин деп аныктаган. Германиялык Билд басылмасы болсо, ЧВК Вагнердин жалданма аскерлеринин саны 2500 чейин жетет деп болжолдогон. 2017 жылдын аягына карата анын Сириядагы жоготууларынын санын Орусиялык Фонтанка.ру басылмасы 70-тен 90-го. Аскери жаңжалдарды иликтеген Conflict Intelligence Team эл аралык уюму 260-ка чейин деп эсептеген. Ал эми батыш мамлекеттеринде жеке менчик аскери компаниялар өткөн кылымдын 60-чы жылдардын аягы, 70-чи жылдардын башынан тарта эле түзүлө баштаган жана алардын иши мыйзамдаштырылган. Улуттар уюмунун жалданма аскерлерди тартууга, колдонууга, каржылап, машыктырууга каршы 1989 жылы кабыл алынган конвенциясы 2001 жылдан тарта күчүнө кирген. Бирок бул эл аралык келишимди 40 жетпеген мамлекет гана ратификациялап, конвенцияга армиясы ири өлкөлөр, анын ичинде АКШ, Орусия, Кытай, Индия, Британия, Франция кошулган эмес. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Вагнерчилердин таржымалы Украинанын чыгышындагы жаңжал менен байланыштуу экени бышык. Украина атайын кызматы билдиргендей, өлкө чыгышындагы жекчилдер менен кармашта 4 жыл ичинде Вагнер ЧВКсына эле 5000 киши тартылган болушу мүмкүн. Орусия бул жаңжалга тиешеси жоктугун билдирип келет. Сиздин оюңузча, Орусия, Украина же Сирия сыяктуу аймактардагы жеке менчик компаниялардын аскерлерин көзөмөлдөйбү? Же кантип көзөмөлдөйт?
Территория Донбасса, который
Донбасстын ДНР, ЛНР деп аталган аймактарында Орусия дээрлик бардык нерсени көзөмөлдөйт. Муну ал жактагы саясий окуялар деле көөлөп турат. Сирияда Вагнердин полиция деген кызматы бар экенин билебиз. Жеке менчик полиция, жеке менчик армияны башкарат дегенди билдирет. Кыйла катуу көзөмөлдөнөт деп ойлойм. Анын үстүнө адамдар Сирияга коргоо министрлигинин гана учагы менен келип кетишет. Тагыраагы бул өлкөгө бир жол менен гана кирип чыгышат. Айрым маалыматтарда 100 ашык адамдар каза тапканы гана айтылган. Дээр зордогу окуяларды карасак, алар эмне кылуу керектигин өздөрү чече алышпайт. Кайда жумчаса ошол тарапка кетишет.
Айтмакчы, Вагнер тобу деп аталып жүргөн бейрасмий аскердик бирикме прессада менчик аскердик компания, кыскача Вагнер ЧВКсы катары таанылып калды. Жакында Украинанын коопсуздук кызматы Вагнердин менчик аскердик компаниясынын жалдама жоокерлери делген 206 адамдын тизмесин жарыялады. Украин тарап алардын 58 быйыл февраль айында Сириянын Дейр-эз-Зор аймагындагы чабуулда каза тапканын билдирип жатат. Тизмедегилердин көбү орусиялыктар, бирок арасында Украина, Беларусь, Молдова, Өзбекстан жана Казакстандын да жарандары бар. 200 ашык кишинин көбү алгач Украинанын чыгышындагы, андан соң Сириядагы согуштук аракеттерге катышканы айтылып келет. Азаттыктын Настоящее время телеканалы Вагнерчилердин Украинадагы изин иликтеп көрдү.
Мурдагы десант Украин жараны Назарий Чигин Луганск аэропортун коргоо операциясына катышкан. Кармаш маалында оор жарат алып, жекчилердин колуна түшүп калган. Назарий туткунда жүргөн кезинде согуш тилкесинин каршы тарабындагы украиналык жекчилер жалгыз эмес экенине көз жеткен.
Орусиялык аскердик кызматкерлер жашырчу деле эмес. Ал жерде 20-25 жаштардагы жигиттер бар эле. Офицерлер да жүрүшчү, бирок кандайдыр бир наамдар жок болчу.
Украинанын атайын кызматы Вагнерчилер негизинен Луганск облусуна топтолгонун, алар бул аймакта балким дале өз ишин улантып жатышы мүмкүндүгүн билдирип келет. Бул жеке аскердик компания Луганск аэропорту жана Девальцово үчүн кармашта эң көп жоокеринен ажыраган. Украинанын коопсуздук кызматынын офицери Игорь Гусков 2014 жылдын май айынан бери Вагнер ЧВКсынын Украинадагы аракеттерин иликтеп келет. Ал орусиялык мындай аскерий компаниялар башка өлкөлөрдүкүнөн кыйла айырмаланып турарын айтат.
Биринчиден бул Орусиянын атайын кызматынын атайын бөлүмү. Бүгүн бизде буларды ГРУ-нун атайын бөлүмү деп атоого бардык негиздер бар.
Октябрь айында Украинанын коопсуздук кызматы Вагнердин жеке аскердик компаниясынын жалданма аскерлери делген 200 ашык адамдын тизмесин жарыялаган. Орусиянын мамлекеттик телеканалдары бул маалыматты көз жазымда калтырууну чечишти. Бирок орусиялык олигарх Евгений Пригожинге таандык экени айтылып жүргөн федералдык жаңылыктар агенттиги Федерация кеңешинин эл аралык иштери боюнча комитетинин мүчөсү Сергей Сековтун комментарийин камтыган материал жарыялаган. Анда Секов тизмедеги адамдарды Орусиянын баатырлары деп атаган.
Мен бул маселеде минтип айтмакмын. Алар согушуп жатышкан жок, Донбассты коргоп жатышат. Алар коргоочулардын ролун аткарышууда. Эгер алар ыктыярдуу түрдө Донбасска же адилетсиздик өкүм сүрүп жаткан башка аймактарга барабыз дешсе, мен моралдык жактан аларды колдоймун.
Кийинчерээк Украинанын коопсуздук кызматынын тизмесиндеги айрым адамдардын паспортторунун көчүрмөлөрү Inform Napalm деп аталган ыктыярчылардын сайтына жарыяланды. Биз Орусиянын салык кызматынын маалымат базасынан ал кишилердин тек жайын ырастай алдык. Бирок тизмедеги жоокерлер менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алардын социал тармактагы баракчалары жабылып, телефондору иштебей калып жатты.
Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик.
Украинанын коопсуздук кызматы жакын арада Вагнер ЧВКсынын жоокерлери тууралуу дагы көбүрөөк маалымат жарыялайбыз деп билдирүүдө. Украин тарап топтолгон маалыматтарды эл аралык сотторго Орусияга каршы колдонууну көздөп жатат.
Орусиялык бейрасмий жекеменчик аскердик компаниялар же кыскача ЧВКлардын маселесин иликтеген журналисттердин айтымында мерт болгон жалдылма аскерлер тууралуу алардын жакындарына маалымат алуу оңой эмес. Биринчиден аларды көрсөтүлгөн дарегинен табуу кыйын. Табылса да алар ачык сүйлөбөй койгон учурлар көп. Ошентсе да Азаттыктын Настоящее Время телеканалынын кабарчылары Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган тизмеде аттары аталган Орусиянын Самара облусунун 4 тургунунун таржымалын иликтеп көрдү.
Григорий Мичтанов жеке ишкер болчу. 1994 жылдан бери ал Турмет деп аталган туристтик компаниясын иштетип келген. Бирок бизнеси жакшы жүрбөй, карызга батып калган. Мичтанов карызын банкка кайтарбай койгонун соттук документтер күбөлөп турат. Биз Самара облустук сотунун аныктамасынан Мечтановтун атасынын Тольяттидеги дарегин таптык.
Я родитель.
Да, я так и понял. Вы отец, правильно?
Да.
Геннадий
Григорий.
Очень приятно.
Григорий Геннадьевич, уулу Григорий Мичтановтон айрылганын, баласы каза болгондон кийин орден менен сыйланганын жашырбайт. Атасы ардак белгини көрсөткүсү келген жок. Уулу кайсердик үчүн сыйлыкка татыганын да айткысы
келбеди.
Жабык маалымат. Качан ачыкка чыгары белгисиз. Таарынбагыла.
Неизвестно.
Юридикалык тараптардын бирдиктүү мамлекеттик реестриндеги маалымат боюнча Василий Юрлин каза болордон жарым жыл мурда бизнес ачууга аракет кылып, жеке ишкер катары каттоодон өткөн. Бирок акырында Сирияга кетүүнү чечкен.
Ал Украинада эмес, Сирияда. Ал жакка келишимдик негизде барган.
Так он военный был?
Бул киши 35 жашында каза тапкан Василий Юрлиндин коңшусу. Анын кызы Василий менен кезинде бир класста окуган экен.
Ал заводдо иштеп жаткан. Анан эле жумуштан кетти. Айлыгы аз болгонбу, эмнеге билбейм. Андан соң Сирия тарапка азгырылып кетти окшойт. Ал жерде каза болуп тур. 5 киши минага жарылышкан экен.
Юрлин аба десанттык күчтөрдө кызмат өтөгөн. 2000-чи жылдардын башында Чеченстан менен Дагестандагы согуштук аракеттерге катышкан. Анын ВКонтактедеги баракчасында көк шапке кийген достору менен түшкөн сүрөттөрү көп. Алар десанттык күчтөрдүн күнүн такай чогуу белгилеп келишкен. Коңшуларынын айтканы ырас болсо, Юрлиндин аскердик кызматтан кеткенине көп болгон. Ал ортодо Тольятти университетинде окуганга үлгүргөн.
Тимур орус журналисттеринин, анын ичинде Настоящее Время телеканалынын кабарчыларынын иликтөөлөрүнөн Сирияда же Украинада жалдама аскерлердин өмүрү дале кыйылып жатканын көрүп жатабыз. Бирок бул кабарлар Орусиянын өзүндө өтө кескин бир коомдук талкууларга себеп болгон жок. Муну кандай түшүндүрсө болот?
Один из смыслов того, что это частный военный.
Жекеменчик компания болгонунун бир мааниси да ушунда. Орусия коомчулугунун көз карашынан алсак, бул адамдар акча үчүн согушка аттанышты. Чечимди өздөрү кабыл алышты. Мында жоопкерчилик мамлекетте эмес, адамдын өзүндө. Кептин баары ушунда. Мурда Чечинстандагы ар бир жоготуу нааразылык жана кооптонуулар менен коштолчу. Себеби кызмат өтөп жаткан аскерди өз каалоосу болбосо да согушка жөнөтүп, сөөгүн цинк табытына салып, кайра алып келишчү. Азыр баары макулдук менен жасалып жатат. Албетте, экөөндө тең эле моралдык жоопкерчилик бар, бирок жаңжал аймагына аттангандар менен аларга байкоо салып тургандардын көз карашынан алганда бул адамдын өз тандоосу жана Кремльге сын тагууга негиз жок.
Нечего предъявить Кремлю.
Насчет Африки хотел
хотел спросить.
Айтмакчы, барган сайын орусиялык жеке аскердик компаниялардын Африкадагы ишмердиги тууралуу жоромолдор көп айтыла баштады. Алар бул континентте эмне кылып жатышат?
Для этого надо вернуться как раз к вопросу.
Бул жерде Вагнердин ЧВКсын ким башкарат деген суроого кайтып баргым келет. Бул компанияга байланыштуу Питерден чыккан белгилүү бизнесмен Евгений Пригожиндин аты аталып жүрөт. Бирок ал жалгыз эмес. Бул азыр кеңири масштабтагы бизнеске айланууда. Кантсе да мындай жеке компаниялар Африкадагы туруксуз өлкөлөрдү Москвага жакындатуу боюнча геосаясий гана максаттарды ишке ашырбастан ишкерчилик менен да алек болуп жатышат. Жалданма аскерлер алтын сыяктуу кен байлыктарын тартып алып, аларды көзөмөлдөшөт. Кендер алардын кайтаруусунда иштетилет.
Бизнес.
Бирок Пригожин аскерлик компанияга тиешеси бар экенин четке кагып жатпайбы?
Да, но вот недавно был
четке кагып жатат. Бирок жакында Ливиядан генералдар келип, коргоо министрлигинде сүйлөшүүлөр болгон. Анда Ливиядагы жаңжалды чечүүгө орусиялык адистердин катышуусу тууралуу сөз болгон. Ал сүйлөшүүлөрдө министр Шойгунун жанында бир генералдан кийин эле Пригожин отурду. Балким ал кофе ичкени эле келгендир.
Он, наверное, туда пришел кофе попить.
Кыргызстанда чет жактардагы согуштук аракеттерге жалданган адамдар жок эмес. Андайлардын бири аты өзгөртүлгөн жигит, аскер адамы 90-жылдары Орусиядагы советтик жогорку аскердик саясий окуу жайды бүтүргөн. Ал мындан 3 жыл мурдараак бизге жарым жылдан ашуун Украинанын чыгышында орусиячыл күчтөрдүн катарында согушуп, мекенине кайтып келүүнү чечкенин айтып берген. Бишкекте Украин согушуна жалдангандардын кылтагына илинип, ал өзү да орусиялык телеканалдардын пропагандасынын курмандыгы болгондугу билдирген эле. Украинадагы согушка Кыргызстандан 17 адам болуп чогуу кетишкен экен. Анын маегинен кыскача үзүндүнү угуп алсак.
Өзгүчүс менен бирден балдар кеттик Ромбулдай. Украинанын натуральный эле регулярлуу армиясы менен уруштук. Биз өз дислокациябыз Луганскийде болду. Анан Славяно-Сербский уруштук, акырында Дебальцевден бүттү да. Ошондо целиком санаганда бир 27 операция катыштым байсыз. Мен барып эле разведка катыштым. Бизде разведкада, артиллерийский разведкада 3 кыргыз, 7 казак. Анан ошо чечен осетиндер булар көбүрөк. Көп. Акча жагы мындай. Наемниктер келип отдельный подразделениеде согушуп аткандар 1,5 миллион доллар алат айына. Мындай өздөрүнүн набору менен келип, рядовой состав, мотострелковая бригада, тияк-тияктагылар офицер составы 500 доллар алат. Эми российский советниктердики где-то бир 5-6 миллион долларга чейин чыгып атат. Булар эми туура түшүнсөңүз мындай да, гибрид ичи. Орустардын якобы вроде регулярный армиясы, бирок алар контрактниктер. Южный Осетиядан келген, Чечняда согушкан, регулярдуу армияга баш ийбеген бандалар көп. Потеря тоже аябай чоң. Птур деп коет, Птурдун атайын батареясы бар. Ошо Птурдан эле почти Бахмуткада целый почти бригаданын бир 30% жок болду. Ал маалыматты орус тарап, бияк тарап бербейт, засекреченная информация. Биз даже жана өлгөн балдарды көбүн жөнөтө алган жокпуз. Өзүн эле земляк болбосо. Аларды цинковый гробко салып эле через санчес алып кетет. Айтат, госпитальде жүрөт, тиякта жүрөт, үйүнө кетти, тигин төлөшүнүп коет барашы.
Биз Кыргызстанда жалданма аскерлерди чет жака жөнөткөн компаниялар бар же жок экенине дагы кызыгып көрдүк. Бул тууралуу коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбековдун пикирин сураган элек, анын оюн угуп алсак.
Биздин Кыргызстанда жеке менчик аскерлерди карбай турган уюмда адамдар дагы жок. А мамлекет тарабынан бул боюнча атайын кылмыш кодексинин негизинде за наемничество деп коет, ал боюнча статья бар, аларды соттоп жазага тартуу боюнча. Мамлекет мындайга эч убакта жол бербейт.
Тимур, Украин коопсуздук кызматы жарыялаган тизмедеги аскерлердин арасынан Борбор Азия жана мурдагы советтик өлкөлөрдүн жарандарын да кездештирүүгө болот. Бул советтик чөлкөмдөн жалданма аскерлерди кантип өз катарына тартышат?
Невозможно себе представить.
Мен так айта албайм. Алардын кандайдыр бир базасы болушу мүмкүн. Армияда кызмат өтөгөндөр бири-бири менен байланышып турушат эмеспи? Борбор Азияда деле Орусиядагыдай ыкмалар колдонулса керек. Аскерлерди жеке менчик армияга азыргандар кадимкидей эле эл арасында жүрүшөт. Адатта алар мекенчилдикти алга сүрөгөн иш-чаралар менен алектенишет. Атамекендик согушту эстен чыгарышпайт. Алар жергиликтүү эркектердин кулк мүнөзүн, эмнеге муктаж экенин, физикалык мүмкүнчүлүктөрүн да билишет. Ошого жараша сунуш кылышат. Ал кызмат үчүн бир аз акы алышат.
Программанын негизги суроосуна кайтып келсек, эми жеке менчик аскердик компаниялардын өкүлдөрү жана армия ардагерлери эл аралык кылмыш сотуна кайрылып жатышат. Сиздин оюңузча алардын бул аракетинен кандай майнап чыгышы мүмкүн?
В России не
Орусия эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясына баш ийбейт. Эң жакшы дегенде алар өз көйгөйлөрүн элге жеткирип, саясий баш калка таба алышса керек. Орусияда кайсы бир тарапты жоопко тартуу маселесинде бул кайрылуунун юридикалык кесепеттерин азыр айтуу кыйын. Ал эми элдин көңүлүн буруу жагынан бул абдан чоң окуя.
Спасибо вам большое, Тимур. Биз менен Азаттык настоящее время телеканалынын журналисти Тимур Алевский болду. Биз Орусиядагы жекеменчик аскердик компаниялардын маселесин талдадык. Ушун менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Дүйнөдө анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Биз жана дүйнө берүүсүн Кубат Касымбеков алып барды. Ушуну менен кечки Азаттыктан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биз жана дүйнө берүүсүн Азаттык чекит.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.